SBS Audio is supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, ada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Papua, seperti kasus Paniai, kasus Wasior, dan kasus Wamena. Komnas HAM telah menetapkan ketiganya sebagai kasus pelanggaran berat dan menuntut pemerintah untuk mengusut kasus-kasus tersebut. Bulan ini, kasus pelanggaran HAM berat Paniai sudah akan diajukan ke meja pengadilan. Dua kasus yang lain, yaitu kasus Wasior dan kasus Wamena, belum nampak apakah akan ditindaklanjuti atau tidak, dan belum ada kemajuan yang berarti. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Ibu Anum Siregar, membahas persoalan itu dengan saya dalam wawancara berikut ini.
Halo, selamat sore Bu Anum.
Selamat sore.
Begini, ini kan sekecil apapun yang kemarin yang Paniai kita harus apresiasi ya, sekecil apapun langkahnya. Meskipun tentu banyak kekurangan. Dari itu kita masih punya dua kalau di Papua yang masuk kategori pelanggaran HAM berat. Dan Wasior baru saja kemarin masuk 21 tahun Bu. Anu, bagaimana kita melihat semua kasus-kasus ini di Papua?
Iya, dari Wasior, Wamena, kita dan Paniai, kita bisa melihat ini menjadi gambaran bahwa sebenarnya ada indikasi kuat terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan menjadi peristiwa pelanggaran HAM di Papua. Karena apa? Karena beberapa peristiwa sering selalu memakan korban masyarakat sipil yang berawal dari bentrok, konflik, aksi kekerasan, kemudian juga penyisiran. Jadi itu menjadi gambaran. Nah, yang kedua bahwa dari Wamena dan Wasior juga kita melihat bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh memiliki komitmen untuk menyelesaikan dua peristiwa ini. Itu karena ini sudah cukup lama ya, Wasior 2001 dan Wamena 2003.
Apakah faktor waktu itu menurut Bu Anum turut berpengaruh sehingga kasus yang Paniai bisa dibawa ke pengadilan saat ini, dua kasus yang sudah sangat lama ini malah belum?
Ya, kalau pemerintah memiliki komitmen kan justru harus menyelesaikan yang lebih dulu kan, begitu ya. Jadi antara 2001 kan 2014 itu kan Paniai kan cukup lama. Harusnya itu dulu yang diselesaikan urut-urutannya gitu. Pertama, ini untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah. Kemudian yang kedua juga harus kita lihat bahwa makin lama kan juga membutuhkan penanganan yang lebih serius kan. Misalnya tentang saksi, tentang misalnya saksi-saksi korban, dan kemudian pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku, itu kan makin sulit kan untuk misalnya dicari lagi, dikumpulkan, atau misalnya para korban untuk diyakini gitu. Jadi seharusnya pemerintah melihat itu. Selain kita sebenarnya tidak ingin bicara soal mana yang lebih dulu ya, kalau sebelum kejadian 2014 harusnya sudah jauh lebih dulu kan, 2001 diselesaikan, 2003 Wamena diselesaikan gitu. Jadi ini juga kita juga khawatir bahwa dengan cara menyelesaikan Paniai hanya satu orang yang diduga sebagai pelaku, kemudian Wamena dan Wasior ditinggalkan cukup lama, ini jelas menunjukkan ketidaksungguhan pemerintah untuk menyelesaikan. Seolah-olah saja bahwa pemerintah melihat itu, memperhatikan itu. Mungkin juga ini timingnya dengan misalnya sidang UPR kan, Agustus, September, untuk bahan kampanyenya Menteri, Presiden, Perwakilan Indonesia untuk mengatakan ada komitmen. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya kalau berkomitmen bukan dengan cara seperti itu ya, menjadikan kasus-kasus ini sebagai apa kampanye politik pencitraan penyelesaian HAM pemerintah Indonesia di tanah Papua.
Bagi masyarakat Papua, posisi atau sepenting apakah penyelesaian kasus Wasior dan Wamena ini, Bu Anum?
Kalau kita berorientasi pada korban, ini sama pentingnya gitu. Entah ini kasus Wamena, Wasior, Paniai, ini sama pentingnya kalau berorientasi pada korban, di mana korban menuntut keadilan. Orang kalau makin lama merasakan ketidakadilan, kan ini makin menjauh, makin membuat lukanya makin dalam kan. tidak percaya pada pemerintah gitu, tidak percaya pada proses hukum. Nah, di satu sisi kan pemerintah ini kan sedang berusaha untuk memberikan kebijakan dengan cara yang sangat sentralistik dan dominan. Nah, kalau pemerintah di sisi lain tidak menunjukkan bahwa kesungguhannya gitu, maka ini juga sama artinya sikap menolak, sikap apa namanya, menolak segala kebijakan pemerintah makin kuat. Jadi apa namanya, ini menjadi apa ya, menjadi akumulasi dari kekecewaan yang panjang terhadap semua kebijakan pemerintah gitu. Jadi kalau masyarakat menolak satu kebijakan, ini bukan semata-mata kebijakan itu, karena banyak sekali cermin yang bisa digunakan, peristiwa-peristiwa yang menjadi cermin bagaimana, kenapa masyarakat tidak percaya, kenapa masyarakat menolak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Di luar soal niat baik pemerintah, menurut Bu Anum, apa sih yang kurang dari proses penanganan kasus Wasior dan Wamena sehingga 20 tahunan ini tidak selesai?
Kalau dilihat dari kami kan waktu itu ya beberapa kali diskusi dengan Komnas HAM. Bukan Komnas HAM sekarang ya, Komnas HAM pada periode itu ya, pada periode kejadian itu. Kemudian kan kalau dokumen ini diserahkan ke jaksa, itu kan jaksa kadang-kadang pertanyaannya itu kan menjadi sangat politis ya. Misalnya, coba dicek apakah korbannya itu masyarakat sipil atau TPN-OPM gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi proses hukum, yang saya mau bilang, dari segi proses hukum itu sudah cukup gitu, satu. Yang kedua, kalau Komnas HAM melimpahkan ke jaksa, jaksa itu punya kewenangan kok untuk melakukan lagi yang namanya penyidikan kan, misalnya dengan memanggil, kemudian merasa ini penting membentuk tim ad hoc untuk mendalami, bukan dengan berargumentasi politis, kemudian menyerahkan kembali ke Komnas HAM. Kita lihat kan korespondensinya kan seperti itu gitu, jadi ini tidak terlalu berfokus pada urusan hukumnya gitu. Jadi harusnya sudah Kejaksaan Agung menyatakan berkas itu lengkap. Kalau memang Kejaksaan Agung menyatakan tidak lengkap, katakan mana yang tidak lengkap kan secara jelas kan begitu. Tapi kan kita sendiri kan nggak pernah tahu dideklar oleh Kejaksaan Agung. Wasior itu ini yang tidak lengkap gitu yang kami minta. Wamena itu kami ini yang tidak lengkap gitu. Kalau memang punya komitmen seperti itu gitu. Jadi saya bercakap-cakap dengan Komnas HAM, berdiskusi yang periode-periode sebelumnya ya, itu ada kesan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang masih diperdebatkan oleh Kejaksaan Agung.
Kalau komitmen lembaga negara seperti Komnas HAM, LPSK sebenarnya sudah cukup dalam kasus-kasus ini?
Dalam hal tiga kasus itu menurut saya sudah cukup gitu. Mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasannya sampai pada mereka memutuskan bahwa itu kasus pelanggaran HAM berat. Itu tadi cuma sampai di kejaksaan itu. Sama dengan kasus Paniai kan. Kalau kita lihat dokumennya Komnas HAM itu kan jelas gitu. Komnas HAM menyebut belasan saksi dari TNI, dari polisi, dari masyarakat sipil. Ada dua peristiwa ya, peristiwa tanggal 7, tanggal 8. Peristiwa tanggal 7 tidak seseorang, ada sekelompok TNI, peristiwa tanggal 8 gitu. Kan dokumennya Komnas itu jelas. Tapi sampai di Kejaksaan Agung kemudian diamputasi kan gitu. Komnas HAM bicara soal bertingkatnya pertanggungjawaban komando gitu. Bahkan Komnas HAM menyebut komando tertinggi di situ kalau laporannya adalah misalnya Danrem, kemudian Dandim di dokumen Komnas HAM ya begitu. Tapi baru kemudian perwira penghubung Kodim. Tapi kan itu langsung jatuh ke perwira penghubung Kodim kan yang diduga sebagai pelaku. Tapi bagaimana pertanggungjawaban di atasnya? Jangan juga kita lupa bahwa Paniai itu kan masuk dalam zona merah ya, bagaimana menjadi prioritas keamanan. Tentu saja dalam konteks itu pasti aparat keamanan banyak. Operasi keamanan juga demikian kan terjadi di sana. Tapi kenapa kemudian itu tidak dibuka gitu, rantai komando dan operasi yang terjadi di sana. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian akhirnya hanya kepada si perwira penghubung yang sudah pensiun kan begitu.
Tanpa bermaksud mendiskreditkan tentu ini, kalau kita lihat ujung dari ini, kejaksaan kan ke presiden, TNI juga di presiden. Ya. Artinya satu orang yang sebenarnya bisa menggerakkan kejaksaan, TNI, polisi itu presiden ya dalam kasus-kasus ini.
Ya jelas, jelas mereka ada, presiden adalah atasan dari mereka kan gitu. Jadi presiden harus, apa namanya, harus benar-benar yang komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, apalagi secara jelas itu 2014 Desember itu kan Presiden Jokowi waktu datang pertama Natal ke Papua kan dia bilang bukan akan diselesaikan. Jadi harus memang sungguh-sungguh diselesaikan oleh presiden begitu.
Para pendengar, Ibu Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, mengupas tuntas bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua seperti kasus Wasior dan Wamena yang belum tersentuh hukum hingga saat ini. Di sisi lain, kasus pelanggaran HAM berat Paniai sudah akan diajukan ke pengadilan di Pengadilan Tinggi HAM di Makassar. Kita tentu berharap dua kasus tersisa bisa diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Jokowi kali ini. Terima kasih, selamat berakhir pekan, sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.